Hoe gaan het met jou? Lekker. Hoe gaan het met jou menswees? Gaan het met jou gezondheid? Hoe gaan het met jou gedagtes? Hoe gaan het met jou hart? Hoe gaan het met jou werk? Hoe gaan het met jou plannen en jou drome vir jou toekomst? Hoe gaan het met jou verhouding met die Here? Hoe gaan het met jou siel? Hoe gaan het met jou? Paulus skryf in Efesiërs. En hy sê, hy geef ons 'n riglyn en hy sê, as jy wil weet hoe dit regtig met jou gaan, kyk hoe jy optree in jou verhoudings. Verhoudings definieer ons lewe. Die lewe is verhoudings. Ek is vandag net so gelukkig of so ongelukkig soos wat ek is in my verhoudings. My diepste pyn kom uit verhoudings uit. My grootste blydskap en vreugde en mooi in my lewe kom ook uit verhoudings uit. En ons is besig met hierdie reeks 'n nuwe jy. En ons sê om Jesus te volg beteken ek glo en ek dink nuut oor die lewe. Ek glo nuwe dinge oor die lewe. Maar dit beteken ook ek doen nuwe dinge. Ek neem nuwe dinge op. Ek tree anders op. Ek bou nuwe ritmes en maniere van leef my lewe in. 'N nuwe jy. En Paulus gebruik 'n verskriklike mooi metafoor daarvoor en ons lees om die skrifgedeelte vanaand uit Efesiërs uit. Hy sê, julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens se skoon klere aan. Die mens wat na God se beeld geskape is. Iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan hom toegewy is. Raak saam met alle ander slegte dinge ontslae van bitterheid, van woede, wraak, skel en vloek. Wees eerder vriendelik met mekaar. Geef vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Om 'n nuwe lewe in te gaan, om 'n nuwe jy te word, gebruik hy die metafoor dis soos om skoon klere aan te trek. Nou, dis vir my baie goeie nuus. Want ek weet nie van jou nie, maar ek hou nou nogal daarvan om elke dag skoon klere aan te trek, partykeer soms 2 keer skoon klere aan te trek in 'n dag. En dit wys dat dit 'n reis is. Dat om in hierdie nuwe lewe in te gaan, om 'n nuwe jy te word, om getransformeer te word, om te verander, om heel te word en mens te word, is 'n proses. En jy het elke dag kans om nuwe klere, skoon klere aan te trek en dit weer op te neem. En dan sê hy, dis goed wat ons uit moet trek. Kyk, ons almal trek goed in verhoudings in ons lewe aan, wat deel vorm van ons persoonlikheid en ons karakter. Die maniere hoe ons optree, hoe ons opdaag by mense in hierdie lewe. En Paulus sê, was seker goed wat jy moet uittrek. Dit moet sterf, jy moet dit laat gaan en jy moet dit los. Daar's patrone wat saam met dit kom, wat nie goed is vir jou nie. En is nie goed vir die mense om jou nie, dis nie gesond nie. So laat dit gaan. En die eerste een wat hy noem is bitterheid. Kyk, bitterheid is daai oorweldigende emosie, wat gewoonlik gebore is uit pyn of uit woede, ek voel kwaad, ek is te nagekom, en daai ding groei, en hy word groter en groter, en hy kom lê soos 'n kombers bo oor jou lewe. Hy soos 'n saaitjie, wat wortels in elke dimensie van jou lewe begin skiet. Ja, dit raak die filter of die lens, die bril, wat jy alles anders in jou lewe deursien. Ons almal ken daai tipe mense. Jy weet hoe's 'n bitter mens. Hulle sinies. Hulle projekteer pyn van 'n vorige verhouding of hierdie wortel van die ding op hierdie verhouding of vriendskap. Jy kan nie met hulle praat nie want hulle het alles mooi uitgewerk. Hulle leef met 'n victimmentaliteit. Dit is amper asof hulle leef met hierdie mens moet betaal vir wat hulle aan my gedoen het. Ons ken sulke mense, want ons is sulke mense. Ons almal was al iewers op 'n plek in ons lewe wat ons met bitterheid gekonfronteer is. Dis 'n struggle, dis 'n stryd. Dis 'n stryd om daai emosie te laat gaan nog voor hy my begin opvreet van binne. En ons rationaliseer dit. Ons gee vir onsself redes hoekom ons maar mag vashou aan hierdie emosie en hoekom ons dit so baie krag kan gee in ons lewe. Maar om van bitterheid ontslae te raak, is 'n reis en 'n pad wat ons moet aanpak. As ons 'n nuwe jy, as ek 'n nuwe ek wil word, as ek in 'n nuwe lewe wil ingaan. En ek love hoe Paulus dit sê. Hy sê op grond van wat Christus gedoen het, as jy kyk hoe Christus gelewe, kyk hoe Jesus dit gedoen. Want weet jy, hy het ook daarmee gestruggle. As ons wil weet hoe om vry te kom van die bitterheid en daai wortel emosies wat ons opneem en ons lewe verdrink en ons gevange maak, moet kyk wat het Jesus daarmee gedoen. Nou ons leer, ek het geleer, miskien praat ek net van myself, maar ek het altyd van die mooi van Jesus eerste geleer. Die wonderwerke, die loop op water, die draai die ander wang, die manier hoe hy in elke situasie altyd met liefde en genade en deernis opgetree het. Dis mooi, dis beautiful. Maar as jy gaan tyd spandeer met die stories van Jesus, as jy die evangelies gaan lees, as jy gaan kyk na die interaksies en die gebeurtenisse, dan sien jy hoe het Jesus dieselfde struggle as ons gehad. Hoe hy ook moes kies. Wat gaan hy met hierdie verhouding doen? Gaan hy bitter wees? Of gaan hy laat gaan? The Passion of the Christ. Nee, dit is soos die bekendste film van Jesus se dood en sy passie. En is great, want dit depict en dit wys vir ons die fisiese lyding van Jesus. En ja, dit was terrible, dit was erg. Maar weet jy, as jy die evangelies, die eerste 4 hoofstukke van die Nuwe Testament gaan lees, dan sien jy ook hoe flippend erg was dit vir hom, emosioneel. Hy het gefight, hy was ge-challenge. Soos wat ek en jy ge-challenge word. Hy is uitgedaag toe sy beste vriende hom los. En hy eensaam is en ons niemand vir hom nie. Daar kon hy kies. Gaan ek bitter wees? Wat gaan ek maak met hierdie verwerping? Toe hy veroordeel is vir iets wat hy nie gedoen het nie. Hy moet nou hierdie pad aanvaar na die kruis toe vir omdat iemand 'n besluit gemaak het, die Jode, sy eie mense, besluit het hy's 'n krimineel en hy moet sterf. Die struggle om nie met haat en woede daarop te tree nie. Toe hy in die tuin van Getsemane is, en hy bid en hy praat met God die Vader, sy eie pa, en hy struggle. Jy sien hoe hy sê, asseblief, ek wil nie hierdie doen nie, vat die beker van my af weg, asseblief. Hy moes kies. Hy het soveel reg gehad om daar op daai oomblik die emosie in bitterheid om te skakel, te kies vir bitterheid. Wanneer die Bybel sê hy het bloed gesweet, dan dink ek nie, die vraag is, het hy bloed gesweet omdat hy nou in 'n worsteling is, dat hy God is en hy kan alles verander of hy moet nou hierdie ding deursien nie. Nee, ek dink hy het bloed gesweet want hy het geworstel met hoe hy gaan doodgaan, met bitterheid of met begrip, met haat en woede of met vergifnis. Want dis ons struggle. Die pad om bitterheid en seer en pyn van ons verhoudings te laat gaan is bloedsweet. As jy al daar was, dan weet jy waarvan ek praat. Dis nie 1, 2, 3 nie. Dis seer. Dis moeilik. Dit vat tyd. Maak nie saak hoe klein of groot nie. As ons op 'n plek kom waar ons geviktimiseer word, waar ons geïgnoreer word, waar ons beledig word, waar ons seer gemaak word, waarvan ons geskinder word, waar ons te nagekom word, dan het ons ook die keuse. Bitter of begrip? Haat of liefde? Woede of vergifnis? Die teenoorgestelde van bitterheid is om te vergewe. Dis om dit te laat gaan. Dis een van die moeilikste goed om te doen. Maar die sleutel om vry te kom van bitterheid is vergifnis. Jesus vertel op 'n stadium 'n storie van 'n dienskneg wat by 'n koning kom. En hy skuld hierdie koning miljoene. Baie geld. En die koning sê, roep hom in, en obviously hy dink, ek kan dit nie afbetaal nie, die koning gaan my doodmaak of my toesluit of iets terribles aan my doen. En hy kom daar, en die koning sê vir hom, jou skuld is afgeskryf. En jy kan nie dink, as jy met 1 miljoen rand se skuld hê, jy weet nie, jy dit gaan terugbetaal nie, en die skuldeiser of die persoon wat jy skuld, sê vir jou, moenie eers worry daaroor nie, moet dit nooit weer opbring nie, dis klaar, dis verby, wat het aan jou sal doen? Maar Jesus sê, hy stap toe uit daar, en hy kry 'n vriend op die pad, wat hom so 100 rand skuld, en hy sê, vrou, ou, jy beter my terugbetaal, of ek gaan jou laat doodmaak. Jesus gebruik hierdie storie om te illustreer hoe ons baie keer met vergifnis werk. Hoe ek met vergifnis werk. En hy sê, as jy nie kan aanvaar en ervaar dat jy net soveel skuld het soos die chommie wat die 100 rand skuld nie, en jy kan daai vergifnis ontvang nie, kan jy dit nooit gee of deel nie. As ek die hele tyd gaan sit met wat jy aan my gedoen het, wat my so verbitterd gemaak het. En ek kan nie my oogklappe van my oë afhaal en besef, weet jy wat, ek is ook eintlik die wortel en die bron van bitterheid in iemand anders se lewe nie. Dan gaan ek nooit die eerste tree kan neem, om vry te kom van daai bitterheid nie. Ons ruil dikwels die pryse om. Ja, ek maak mense ook seer en praat dalk nou nie so mooi nie, maar ek het dit nou nie so gesê, daai in my hanteer het, ek sal dit nooit doen nie. Julle, soms ewe skuldig. En voor God. God het alle rede om verbitter te wees teenoor my. Alle rede. Ek het hom al hoeveel keer verraai. Ek het hom al hoeveel keer gevloek oor goed wat met my gebeur, wat ek nie verstaan nie. Wat ek gedink het, hy is daar vir my en hy was daar vir my. Dis ek wat kies om hom nie te sien nie. Alle rede om verbitter te wees teenoor my. Maar hy sê nee, ek kies vergifnis. Hoeveel te meer, wie is ek dan? Wie is ek dan om 'n swaard oor jou kop te hou en verbitter te wees oor wat jy aan my gedoen het? Laat dit gaan. Vergewe. Jou sleutel tot vryheid is vergifnis. En vir baie van ons is daai wortel van bitterheid diep. Ek loop vir jare al met dinge binne my. Ek het mense nodig wat my moet help daarmee. Ek moet elke dag opstaan en besluit ek gaan nie skoon klere weer aantrek. Want so nou en dan raak hy weer bietjie vuil. Wanneer ek teruggaan na wat gebeur het en hoe dit gebeur het. Maar ek wil vry wees. Ek wil die nuwe lewe proe en ervaar en ontvang. En ons het die grootste simbool van wat vergifnis is. Want dit is die kruis. die simbool wat ons vrygemaak het, sodat ons ander kan vrymaak, sodat ons onsself kan vrymaak van die dinge wat ons vashou in die ou lewe. Dis die kruis wat ons vrymaak. En hy drie goed wat die kruis vir my simboliseer in hierdie reis, en miskien help dit jou ook. In die eerste plek, as ek al die kruis sien, as ek aan Jesus dink, dan besef ek, ek moet aandag skenk. Ek moet aandag skenk aan die wortels van donker wat in my lewe is. Jesus het nie ontken waar hy is, toe hy daar in die tuin van Getsemane is nie. Hy het precies vir God gesê hoe hy voel oor hierdie situasie. Hy het dit in die lig gebring. Ek het vir so lang gedink om 'n ding te ontken of het te onderdruk en te maak of het nie bestaan nie, gaan my help. Maar dit is soos wanneer jy met 'n plastiek bal swem, opblaasbal. En as jy hom die hele tyd onder die water probeer druk, hy gaan 'n rukkie daar bly en dan skuif jy 'n bietjie jou gewig en dan pop hy weer op. Dan probeer jy weer en jy druk hom onder en pop hy net weer op. Hoe kry ek het reg dat hy nie weer opkom nie? Ek defluit hom, ek bars hom, ek haal sy angel uit. Wanneer ek aandag skenk aan die emosies wat in my wakker word, wanneer ek in 'n sekere spasie is of verhouding is, of as iemand iets aan my doen en ek kom agter, hierdie ding vat weer vlam. Nie om dit te onderdruk nie, maar te sê, wat wil hierdie emosie vir my nou sê? Here, wat wil u vir my wys? Waar lê hierdie ding se angel? Waar lê sy wortel? Help my, skyn u lig op dit. Ek wil saam met u hierdie goed uithaal. Hierdie vuil uittrek sodat ek hierdie nuwe lewe kan ontvang, 'n nuwe ek kan wees. Die tweede ding is hy sê vir my, die kruis sê vir my, neem verantwoordelikheid. En dis vir my die moeilikste een. Want baie van ons is geneig om almal om ons ongelukkig te maak wanneer ons ongelukkig is. Wanneer ek bitter is vir iemand, dan gaan jy 10-1 weet, ek voel nie lekker teenoor 'n ander persoon nie, want ek gaan dit op jou uithaal. Ek is ongelukkig, so jy moet saam met my ongelukkig wees. Maar die kruis wys 'n ander manier. Kyk, ek kan kerm oor hierdie kruis, oor hierdie pyn, oor hierdie bitterheid wat ek saam met dra. Of ek kan kreun daaroor, is nie lekker nie. Jesus het gekreun onder die las en die pyn en die swaarigheid van sy kruis, maar hy het nooit gekerm nie. Om verantwoordelikheid te neem is om te sê, ek own hierdie emosie. Dis myne. Ek werk met dit. Ja, ek het nie 'n lekker dag nie. Ja, ek gaan 'n bietjie by jou kom kreun, want dit gaan my help om vry te kom daarvan, maar ek wil net nie kerm nie. Ek wil nie my probleem jou probleem maak nie. Ek wil dit vat. Ek wil dit omkeer, ek wil dit vir God kan gee, ek wil daarmee kan werk. En die laaste ding, die kruis is die simbool van vertroue. Kruis is die simbool dat daar nuwe lewe moontlik is. Wanneer die dood in die donker kom en ek by die keuse staan van gaan ek bitter wees of begrip hê, kies ek begrip, hoekom? Want altyd, by die kruis, is daar altyd nuwe lewe waar daar dood en donker is, altyd. Dis wat die opstanding sê. Ons glo nie in Jesus en ons volg nie vir Jesus omdat hy net vir ons gesterf het nie. Ons glo en ons vertrou in hom, want hy het opgestaan en hy het 'n nuwe lewe vir ons moontlik gemaak. Hy het 'n nuwe jy moontlik gemaak. Dis die opstandingslewe, dis die goeie nuus. Vanaand is daar 'n uitnodiging. Gaan jy vashou aan die pyn en die seer op so 'n manier dat dit jou gevangene hou? Dit hou jou nader aan vas. Dit wat jy aan vashou, hou jou vas. Jy word genooi na 'n nuwe lewe, 'n ander lewe, 'n vry lewe. En jy hoef het nie alleen te doen nie. Ons is saam in die ding. En dalk wonder jy, soos dat ek praat, hoe neem ek die eerste stap? Of wat is die volgende stap? Ek het al dit gedoen of ek het dit al gedoen. Kom praat. Kom praat en kom ons kyk hoe ons in dit in kan loop en saam dit kan ontvang. Want ons 'n lewe saam met God wat groter is, wat ek kan droom, wat jy kan droom. Wat my vervul, wat my verryk, wat lewe in oorvloed is, wat lewe is soos ek het nog nooit ervaar of beleef of geproe het nie. Dis moontlik, vir my en vir jou. So ons gaan nou in 'n oomblik gaan, waar jy in kontak net kan kom met dit wat jou nou vashou. Wat is dit wat jou bitter hou? Wat is dit wat jou vasgevang hou? Wat is die wortels? En vir God net te vra, Here, wys my nou. Wys my wat dit is, gee vir my die beeld, gee vir my die woord, gee vir my die herinnering. Want saam met U wil ek die lig op dit hê. Ek wil dit in die donker hou nie. Maar vreed dit op, dit vernietig. Net daar waar jy is, in hierdie oomblik, vir God te vra, wat is dit wat hy nou by jou wakker maak, of vir jou wil sê, soos wat jy luister. Here, u sien hierdie name, u sien ons omstandighede, u sien ons harte, die dele wat ons aan woorde kan gee, en die dele wat ons nie woorde aan kan gee nie. Maar ons vra dat u die lig sal kom skyn, dat u die lig sal bring, dat ons uit die donker sal opstaan, dat ons die lewe sal vat wat u vir ons gee, so genadiglik, so vol liefde. Dankie dat ons u kan volg, dat ons kan verstaan hoe om hierdie lewe te doen deur u lewe. Dankie dat ons kan sien dat u weet hoe dit is om mens te wees en deur hierdie goed te gaan. Help ons om dit beter te doen. Help ons om beter te wees, om heel te wees, gesond te wees, nie te wees. Sodat ons saam met u iets kan deel in hierdie wêreld wat self stikkend en donker en seer is, Here. Gebruik ons. Gebruik ons omstandighede, gebruik ons oomblikke, Here, waar ons voor die keuse staan van bitterheid, die pad na vergifnis, dat ons sal kies na lewe toe. Sodat ons lewe kan deel en lewe kan ontvang en lewe kan ervaar. U is die lewe, Here. En dankie. Dankie dat U dit vir ons gee. Met vir elke persoon hier, Here, wat in kontak is met wonde en seer. Met die realiteit van hulle lewe soos wat dit nou is. En ek vra dat U mense sal stuur oor hulle pad. Dat hulle vrymoedig sal wees om te vra vir hulp of bystand. Dat ons sal oop wees vir mekaar se behoeftes. En dat ons sal wees daar vir mekaar as 'n geloofsgemeenskap, as 'n kerk, as 'n liggaam. Dat ons vir mekaar beskikbaar sal wees. Heilige Gees, dankie dat U ons een maak. Dankie vir die liefde. In Jesus naam. Amen. As jy gebed nodig het of met iemand nou wil gesels, gaan jy van ons spanlede wees. Jy kan net na vorentoe kom. Ons gaan nog lekker kuier buite op die piazza. As jy in die week wil uitreik, asseblief doen so. Ons wil graag met jou die pad stap. Ontvang die seën, die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die vriendskap van die Heilige Gees is en bly met ons elkeen. Amen.